Ska vi bara fortsätta och be. Ja, Herre Jesus, vi tackar dig att du är villig till att stiga hit in. In ibland dina små, Herre. Sån som du alltid har gjort det. Vi priser och tackar dig för det löfte vi har över oss också ikväll. Att du vill vara här vid din helige ånd. Och levandegöra ditt ord för oss så vi kan se, förstå. Sån som du vill vi ska förstå det, Herre. Amen. Jag stansar ikväll för det som gärna kallas för Marias lovsang. Maria fick ett kall ifrån Gud. Och jag tänkte på det tidigare så snackade de ju väldigt mycket om det att ha ett kall. Också i världslig sammanhang, alltså i den jobben du hade och inte minst de som var sjukepleiere och den typen. Det var ett kall. Idag så är det knappt så missionärer och förkynnare snackar om ett kall, vet du. Det är liksom inte men Gud kallar. Och Marias kall var ju ett exceptionellt kan vi säga, si. Det var ett kall som är helt ofattligt. Hon skulle föda Gud in i världen. Så det är ju ingenting som eller liknar på det. Hon skulle föda Herren. Och det står i Lukas, det första kapitlet där. Jag läser ifrån vers 46 i Jesu namn. Och Maria sa, min själ upphör Herren, och min ånd fryder sig i Gud, min frälser, för han har sett till sin tjänarinna i hennes ringhet. För se, från nu av skall alla släkter prisa mig salig. Fordi han har gjort store ting mot mig. Han, den mäktige og hellige, er hans navn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm. Han sprette dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mäktige ned av deres troner og opphøyt de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rik folk sendte han tomhendte bort. Han tog sig av Israel sin tjener för att komma i hus sin miskunn, slik han hade talt till våra fedre mot Abraham och hans ett till evig tid. Amen. Ja, Herre, vi tackar dig för ordet ditt. Detta var dina ord. Helg oss i sannheten. Ditt ord är sannhet. Amen. Hans ord är sannhet. Dette som Maria priser Herren for, det var noe som virkelig skjedde en gang i historien, en gang i menneskets historie, akkurat på den dagen og den timen her på jord møtte engelen Gabriel denne unge jenta og forkynte budskapet. Det svært å tenke på. Marias lovsang, som den kalles. Og jo, faktisk denne teksten, det jo en lovprisning av Gud. Hun priser i sannhet Gud, for han har sett til henne, legg merke til hva hun sier, i hennes ringhet. Altså hennes fattigdom og elendighet. Hun var ingenting liksom i sine egne øyne. Hun var en fattig jente utenfra Nazaret, ikke sant? Og så stopper plutselig en engel henne på veien og kommer med dette budskapet. Her har alltid den sanne lovsang sitt utspring, den kan aldrig manes frem, altså. Det er det man gjør i dag, ikke sant? Man maner frem, man maner det frem med musikk og stemning, og så kommer du liksom i det leie der, og så begynner du liksom å prise og takke, og det ikke måte på, ikke sant? Det altså sjelelig utfoldelse. Det ikke åndelig, altså. Det sjelelig. Og det blir i tilfelle bare en svak og du kan si ufruktbar etterligning som om du erstatter, kan du si, virkelige blomster med kunstige. Det kan ligne, og etter hvert, etter hva øyet umiddelbart ser, vet du, kan det være vel så fint. Men det dødt. Det uten liv, altså. Det hjelper ikke hvor fint det vet du. Hvor fint det tar seg ut hvis det ikke liv. og hvis det ikke bringer liv. Det ikke så når et menneske bevisst på sin egen ringhet for å bli I språket her, får et møte med den levende Gud, og opplever dette at man faktisk står I gunst og ham altså. Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser, synger vi en sang. Når det begynner å gå opp for deg, at Gud ser på deg med et vennlig blikk, da blir det salig å leve. En blir ut av seg, som Maria her altså, og må uttrykke det på en eller annen måte, og så strømmer takken og prisen til ham ut av et hjerte som har fått et glimt inn I sannheten, inn I denne sannhet. At Gud velvillig innstilt, for å si det sånn. Forsonet det ordet som brukes, forlikt. Fordi sannheten var så uventet. Jeg synderen, og så ser altså Gud på meg med velbehag. Det helt ufattelig, ikke sant? Han full av nåde hva min person angår altså. Han har bevist meg det. Hvor hen da? Hvor ser jeg det? Jo, du ser det på korsets tre. Det det banner som reist I verden. Og så blir det som med Maria, min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg I Gud, min frelser. Han blitt min frelser. Tenk, menneske, Gud din frelser. Og han enser altså ikke din ringhet, din svakhet, din elendighet. Tvert imot så det nettopp den som påkaller hans medynk og trang til å gripe inn. Hva synden har gjort med oss, altså, det hans sorg, og synden I seg selv, det hans fiende. Ødelegger hans skapeverk, ødelegger det som han elsker, og det som han elsker, det du. Og synden ødelegger deg. Så han hater det. Det det som hans fiende, altså, ikke vi. Med mindre vi slutter bevisst forbund med nettopp det synden altså. Ingen ringhet, ingen synd, ingen fattigdom kan hindre Guds gave og nåde. Der hvor et menneske begynner å få øynene opplatt for det, og ved det også vender seg til ham som de til nå har vandret med ryggen imot. Det bare en ting som kan omvende et menneske, vet du, det at Gud lar lyset skinne inn I våre hjerter, så vi vendes imot han altså. Han snur deg om. Vi tenker at omvendelsen noe som liksom ligger på våre skuldre og på våre evner og så videre. Nei, det Gud som omvender et menneske. Gud, altså der hvor han rett erkjennes, menneskets fryd. Den fryd I ånden som Maria her nevner, den frelsesfryd, som David I sin salme, kan lese om I 51:14, omtaler har sin grunn nettopp I denne erkjennelse. Og tenk om mennesket visste det. Altså, vårt problem åpenbart også her I Marias lovsang, det vår innbilte mektighet og rikdom, som har nettopp overmot som frukt. At det altså en innbilt rikdom, det avslører Jesus for oss, I forbindelse med hans tale til Laodikea-menigheten I åpenbaringsboka. Før vi sier noe hva han sier om det, så kan jo vi si at vi vil jo prise en sånn menighet I dag. Alt fungerer liksom. De har virkelig fått det til. Nådegaver og... Der har de barnemøter og ungdomsmøter og voksenmøter og kveldsmøter og kanskje tre møter om dagen på søndag og så videre. Det fungerer jo så utrolig bra. Men hvordan ser det ut bak dette ytre? Hør hva han sier. Du sier jeg rik. Ja, det vil jo en sånn menighet si, ikke sant? Jeg har overflod og har ingen nød. Merk deg det. Og du vet ikke at du ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Det var sannheten. Men hvem vil erkjenne den sannhet som Herren forkynner om menneske? At du ussel ynkelig, fattig, blind, naken. Prøv å ta deg tid til å stanse noe for hvert av disse begrepene. Smak litt på dem. Det noe som din natur liker det? Nei, hele verden raser imot dette her, vet du. Derfor så det også så få som får oppleve Herrens fryd. Og derfor så lages også så mange etterligninger I forsamlingen hvor ord om synd og nåde ikke har noen plass. Så kan det se ut som brusende gledesuttrykk, men hva springer det frem av? Det spørsmålet. Det samme utspring som hos Maria her altså? At Herren har åpenbart noe for hennes hjerte, som så utrolig gledelig, at hun må si noe om det? Årsaken til at denne lovsangen sprang ut I Marias hjerte hadde ganske enkelt sin grunn I at Herren hadde åpenbart seg selv for henne. Som en venn, som en frelser, som en som ville og vel. Altså, kunne noe annet enn å bli glad da? Kan du bli noe annet enn glad da, når det begynner å gå opp for deg det? Det altså... Hva vi trenger alle, det å se mer av ham og vokse I nåde og kjennskap til ham, som Peter skriver om I sitt brev. Det mange som tenker at skal det bli skikk på menigheten, så må det forkynnes mer lov. Så må loven legges tungt inn på den enkelte. Uten åpenbaring blir folket tøylesløst, sier ordspråkene 29:18. Åpenbaring av hva da? Blant annet av at den lov som står for meg, arme menneske, som et uoverstigelig fjell, den har jeg oppfylt I ham. Jeg står altså for Gud på grunn av Jesu Kristi nåde og gjerning, så får jeg altså synderen stå for Gud som om jeg hadde oppfylt denne loven. Jeg har en oppfylt lov I Kristus. Det Olav Allen Senstad som skriver I en av sine bøker at evangeliet I grunn den oppfylte lov. Ja. Der har Jesus gjort alt det som skulle gjøres, og I tillegg så har han sonet verdens synd. Helt fullkomment. Lykkelig den som holder loven, sier også Salomo. Ja, men da må jeg jo stå på og holde loven da. Nei, altså, det I Kristus. Du har fått det som en gave, det som mennesket aldri kunne gjøre. Og ikke noe av dette her kan falle på plass for deg, uten at du ser ham som Maria fikk budskap om. Sønnen hun skulle føde, I ham Guds nåde mot mennesket samlet som I en sum, altså. Han Guds nåde, som I en sum, som han sa brorsen I en sangen vi sang til å begynne med her. Samles I ham. Som du igjen ser også I denne velsignede teksten, det at det de små, de hungrige, de ringe, med andre ord de elendige Herren tar seg av. Hvorfor har du det så vanskelig for å tro at det gjelder deg? Du som kan hende har stupt I synd, I fall, I all slags elendighet under dine mange forsøk på å tilfredsstille nettopp lovens krav. Ja, du kaller det kanskje ikke det, at du vil tilfredsstille lovens krav når det bevares. Jeg vil da ikke det, jeg skjønner jo at ikke det går, sier du ikke sant? Du ville bare prøve å være slik som Gud vil ha deg. ikke sant? Men det jo nettopp å ville tilfredsstille lovens krav. Det ikke noe mindre. Gir du deg ut på den veien, så jo altså ikke Gud fornøyd før jeg gjort alt sammen. Og snubler du ett bud, så du skyldig dem alle. Det den veien. Du vil bare forandre snart dette og snart noe annet som du får øye på, for ikke å tale om tilfeller der en spesiell grov synd kanskje stadig kaster over ende. klart jeg må legge av og under meg dette, tenker du da, og treller under loven og høster dermed også lovens forbannelse. Du faller, du tigger og ber Gud om hjelp og kraft, bare for nærmest viljeløs å gå inn i samme synd igjen med åpne øyne neste gang. Og så det samme runda igjen. Det å være under loven, det altså dette Paulus beskriver i Romerne 7. Det jeg gjerne vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg ikke vil, det gjør jeg. Man fikk altså erfare hva slags krefter i dette. Hvor mange runder har du gått etter hvert? Har Gud ingen kraft å gi, siden du nå ikke blir bedre med deg, men heller verre? Forstår du ikke at det noe som aldeles galt her? Ja, med meg, sier du. Jo da, med deg. Men framfor alt med det middel du vil benytte til forbedring, nemlig loven. Hør hva Peter sier om den. Og dette står altså i Guds ord. Jeg nevnte det her tidligere en kveld, og apostelgjerningene 15. Ta les det kapitlet, kjære venn. Studer det. Hør hva han sier til disse her som ville ha de troende under loven. Hvorfor frister dere da Gud, ikke noe mindre altså, og legger et åk på disiplenes nakke, og så kommer altså dette her, som verken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Det altså ikke den, du altså ikke den første som har forsøkt i tilfellet. Hva blei så løsningen for Peter? Det må da bety noe for deg også, skulle jeg tro. Jo, hør hva han sier i samme tale. Men vi tror at vi, altså jødene, blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de, altså hedningene. Hørte du det? Altså ikke ved vår tro på og så videre, selv om det jo på et vis sant, men rett og slett ved hans nåde. Den han hadde i sitt hjerte overfor deg og handlet i samsvar med før du kunne tenke på ham, eller i det hele tatt brydde deg om ham. Så tenkte han på deg, og så brydde han seg om deg. Dette ordet til deg neste gang du står der så dømt innenfor ham på grunn av din synd og usselhet. Se på ham som tok straffen på seg, igjen og igjen. Jeg tror du Maria hadde lyst til å synde der hun fryda seg i den nåde som har blitt henne til del? Nei, Guds nåde, der den treffer et fordømt og et forpint hjerte, det gir lyst til lovsang, ikke til synd. Lovens hele hensikt altså ikke å gjøre deg stor og rik, men å åpenbare din usselhet og din fattigdom, som uendelig, slik at Gud skal få komme til med ord om Jesus, altså nådeordet, som Paulus overgav Efesemenigheten til, og han forlot dem. Legg merke til hva som står om det. Han overgav dem til Gud og hans nådes ord. Det skulle bevare dem. Det skulle Gud ta vare på dem og bevare dem ved, altså. Sitt nådes ord. Den samme åpenbaring så får Maria til å bryte ut i lovsang her, Guds nåde mot menneske i dets ringhet. Vi må merke oss det. Det ikke altså når du har blitt sånn som du skulle være. Men det i nød. Og noen større nød for mennesket det finnes ikke enn det å være en synder, som en dag skal møte den hellige Gud. Da Jesus skulle gå den veien, så svettet han blod og angst. Jeg hørte sagt at psykologer kan forklare det. Når angsten blir så gjennomtrengende, så begynner faktisk mennesket å svette blod, altså. Jesus gjorde det. Han skulle møte Gud med din synd. Det var rett og slett det. Så får du prøve deg i dag om du kommer til Gud i din åndelige rikdom eller noe annet du finner å smykke deg med. Eller om du kommer for igjen å få se at du skjult i ham som Maria etter Guds vilje har bar I sitt liv og fødte til jord. Hun fødte din frelse. Det var en dame borte ved Randaberg, jeg husker for mange år siden, hun fortalte det. Hun satt og hørte på forkynneren. Og så, dette som jo blir lest opp hver eneste jul I år etter år. Hvor englene synger og forkynner. En frelser dere født? Plutselig så satt hun der og så gikk lyset opp. Sånn jo Guds ord virker. Så det. Det jo ikke det jeg holder på å streve med og prøver å få til og prøver å tro nok og så videre. Men denne frelse født meg. Det noen annen som har gjort det. Så det. Ja. Det ble nevnt her fra Jona her tidligere en kveld I et vittnesbyrd. Hvor han sier det at frelsen hører Herren til. Hva skjedde da? Jo, han var jo I dette mørket, ikke sant? Og I det han sier dette, så står det, da spydde denne fisken Jonas ut på stranda, ut I lyset. Da! Frelsen hører Herren til, sa han. Da! For han ut I lyset, kan vi si. Det var vekkelsen det på våre kanter, nede I Sannidal. Og gamle Ingrid, hun fortalte meg det. Hun var født og oppvokst I en kristen heim, og sånn ville hun gjerne ha det, når hun en dag skulle stifte en heim da. Og sånn fikk hun det også. Og de leste, og de ba, og de levde som kristne, ikke sant, og alt var som det skulle være. Så sitter hun og hører på disse vekkelsesmøtene, og så skjønner hun ikke at hva det kan være, men det et eller annet som jeg mangler her. Et eller annet som han taler om, som jeg egentlig ikke forstår. Vet du hva som skjedde på et møte en kveld? Da sier denne forkynner nettopp det samme. Frelsen hører Herren til. Og så rant lyset for hun, Ingrid. Da så det. Var det hun manglet? Hun holdt på med sin egen kristendom, og alt der var vel og bra, alle troende burde jo gjøre det. Det ikke noe galt I det, vet du. Nå kommer ikke til himlen på det. For frelsen hører Herren til. Det noe han har gjort. Da så det. Ser du det? Hun fødte din frelse. Hva det så du holder på med? Kan hende det fine ting som enhver kristen burde holde på med? Det vel og bra. Det fint det. Ingen må si noe nedsettende om det, vet du. Men det ikke din frelse. Kan aldri bli det. Denne ringe som hun selv kaller seg, og så du frelst ved det. Som vi synger I julesangen, møtte en fattig jomfru satt I lønn og fødte himmelens kongesønn. Han kom altså ikke blant de rike og store, men de fattige og små. Hvis du vil tjene Herren, så rop det ut. Rop det ut. Han kom for de små, elendige. Ja, Herre Jesus, sannheten jo det at det vi jo alle, egentlig. Så gi oss del I den sannhet, Jesus. At det blir vår erkjennelse. Hvordan det egentlig fatt med oss. Så vi også kan få del I dette rike som du har kommet for å bringe. Vi ber om det, ditt dyrebare navn, velsigne det for ditt eget navns skyld. Amen. Mm-hmm.